Gente.
Този сигнал не бях чувала много отдавна, може да се каже от години, не мога да преборя точно колко, затова ще помоля сега Митко, нашия звукорежисьор, да го пусне отново, да си го припомним. Думите. Гост ми е Георги Борисов. Първо казвам името, защото много трябва да добавя след това, да. После ще го добавя. Който е чувал този сигнал също преди години, също го е забравил. Ами откъде да почнем?
Не, помня го, напротив. Той е така, запомняш се, мелодичен, хубав сигнал е.
Аз, честно казано, го бях забравила. Бях забравила и думите. Наскоро обаче извадихме, имаше все още останали книжки от именно тази наша игра, която играехме тогава с интересни ни хора. Да. И сега, защо ние не започнем пак да подновяваме това нещо, което и на нас се харесваше, и на хората, които участваха. А то изглеждаше последния начин, както горе-долу ще изглежда и днес отново. Една сламена шапка, тя вече е подменена, друга е сламената шапка, в която слагаме едни листчета, в които написваме едни думички, понякога не само думички, а и поняколко такива изрази, недовършени изречения. Ще видим сега какво има в шапката. Каним ни симпатични хора, които харесваме, да, както е днешния случай. Да. И по този начин си играем с...
С думите. Това не е лесна работа, играта с думите. Тя е опасна. Сега. Аз съм суеверен. Казана дума, хвърлен камък.
Така е.
Всичко, което съм написал, се е сбъднало. И много внимавам какво пише. Съвсем сериозно ти говори.
Извинявай, ма сега ме преряза, като го казва, защото ето снощи четох и замирисва на море, новоиздадената твоя книжка. И четох. И виждам, че така, не червената, ами черна ли е тая нишка, не знам, е нишката на смъртта. Но това е неизбежно, ще се сбъдне за всички ни. Така че май не трябва да се плаши.
Тя е червена, тази нишка.
Червена ли е?
Да, разбира се.
Така я преживяваш, като червена.
А някъде е и бяла.
А някъде е и
бяла. Разбира се. Да. В някои континенти.
Виж, сега ще призная, че тук съм сложила в тази шапка едно листче, на което пише «Добрите новини около мен са». Ама не знам дали ще стигнеш до листчето, така че ако искаш, дай да почнем с това направо. «Добрите новини около теб са». Ето първа добра новина и замирисва на море. Новоиздадена книга на Факел Експрес. Издателя е и автора Георги Борисов. Да добавим ли още за това човек, който превежда? Превежда от много езици. От руски, от френски, от английски.
Но не много. Не съм активен преводач, защото цялото ми време отива в редактиране на чужди преводи.
Така, редактираш.
Както и чужди текстове, не, авторски.
Обаче титанични автори превеждаш.
Да, има такъв момент. Да. Аз на времето преведох Бродски преди още да получи Нобелова награда. Така се каже, съм първия негов преводач в България. След това Бойко Бамбовски преведе негови стихове. После пак аз публикувах в Факел. След това издадох доста книги на есета на Бродски, един гениален руски поет, които още се търсят от читателите. Може би ще трябва да се преиздадат. Но това е много трудно, защото фонда Бродски, който се ръководи от бившата му секретарка и жена му, така се каже, е забранил Бродски да бъде издаван по света. Не дават правата на никого и по този начин не можем да се обясним защо, какво чакат, защо. Аз бях подготвил цял един том с есетък, писане от него от английски, изрових ми ги от американски библиотеки, преведохме ми огромен том, вложих много средства в него и след това не можах да го издам, тъй като въпреки, че имах устното разрешение, така по телефона и в писмо, че мога да ги печатам, изведнъж дойде забраната. Оплаках се и на други издатели по света, получих същия отговор, не им дават правата. Но това в скоби, защото в скоби. Ние сега няма да...
Да. След всички тези сериозни неща, аз сега ти предлагам толкова лекомислено да си играем на думи, но сме в радио. Мисля, че можем да си го позволим и мисля, че няма да е неприятно. Добрите новини около теб. Освен тази книжка, защото е малка, но пък не, няма да казвам каква е, не ми е работа.
Ами каква е? Значи аз, идеята за нея дойде след едно мое представяне в Столичната библиотека, където помолих Стефан Димитров, композитора на песента "Измириства на море", която е по мой текст.
Месец.
Да. И той да ми даде диска с неговите, с нашите песни, той каза, бе, по-добре аз ще дойда и да те изпея. И наистина дойде, с което много ми учуди, защото е твърде зает. Съвсем наскоро беше минал неговия юбилейен концерт от 4 часа. Така свири, пя и той. Аз рецитирах и тогава си дал сметка колко много стихове имам за морето. Тук са една част в тази книга, една малка част. Стефан Димитров има около 7-8 песни по мои стихотворения, великолепни между другото. Най-известната е "За мириса на море", но прекрасни. Той има, които сам пее за морето, заедно с Богдана Карадочева, и не само за морето, има и няколко песни, така се каже, за сушата и живота върху нея, които на времето бяха забрани в Българското национално радио, понеже са мрачни и поради тази причина не са толкова известни. Но той ги включи в един златен диск. Оттам дойде идеята да съберат тези морски стихотворения, в кавички ги казвам, но не можах всичките, защото видях, че повечето от тях са така трудни за приплуване. Щяха доста да натоварят читателя. Повечето от тях са програмни. Аз не пиша твърде често и не съм толкова плодовит автор, но това, което се опитвам да напиша, е обикновено, е, така да се каже, съдбовно. И сега, какви са добрите новини?
Чакай малко, извинявай, ще имаш възможност да кажеш. Обаче, изкушавам се да прочета това, което е написал колегата ти, по-младият ти колега Васил Балев, по повод на твоите стихове. Да, не е дълго, ще го прочета, за да не говоря аз за книгата. Наистина не ми е работа. Заложената в тези стихове първична жизненост е много по-трайна от телата, които обитаваме в момента. Тази жизненост е древна, химична, полусляпа и тъмна, но със всяко движение оформа своята цялост и се стреми към лъча. Този лъч проникнал през облаците на този следобед. Не мога да се сетя за друг поет в съвременната българска литература, който да притежава толкова белези за несъвременност. И най-парадоксалното е, че именно това прави Георги Борисов, настоящ, категоричен и характерен, някак извън времеви. Васил Балев. Така, сега за другите новини кажи.
Ами, че сме живи и здрави, какво
добре
да кажа.
Наградени книги имате много, няколко поне.
Имаме 4 наградени книги в рамките на един сезон. Както се малко казва, аз съм бивш главен драматург на Народния театър, работим на сезони, от есен до лято. Миналата есен спечелиха 2 наши книги в преводни книги големите награди на Съюза на преводачите. Едната е за художествен превод на Здравка Петрова за романа на Владимир Шаров "Репетиции", и другата е за хуманитаристика в превод на Александра Велева от френски. Това е една кореспонденция между Уелбек и Бернар Анри Леви. И така, съвсем наскоро са следващите 2 награди, които нашето издателство няма така голяма продукция, така да се каже. Аз не издавам много книги, защото просто нямам тая възможност. Не знам дали слушателите знаят, а и нашите управляващи, че освен че се плаща ДДС данък върху издаването на книгата, този данък след това се облага цялата книжна продукция, която е примерно лежи с десетилетия непродадена. Тоест човек и у нас и не може и да фалира, ако реши. Той трябва да плати ДДС върху тази продукция. Аз не знам дали си спомнят вашите слушатели, че бях главен редактор на списание Факел и го издавах в продължение на 20 години сам, а общо неговата история беше 32 години. Имам бройки, периодична литература се нарича тази, която е списание, която е залежава от 98 година и ми се води като ДДС. Как сега да се продадат списания и така нататък. Но това в скоби, това са битките, ежедневните.
За Елена Алексиева човек, че иска... да кажем. Моля? За Елена Алексиева, да, аз те връщам към добрите новини.
Така че не смея да издавам много книги, то в големи тиражи, защото обикновено всички автори смятат, че техните книги ще се продадат, а не се продават. Просто не ги купуват, не ги взимат под книжарниците. Разпространението е много лошо. Трябва някаква огромна реклама, като примерно това, че Елена Алексиева получи наградата на фонд 13 века роман на годината, и така да се каже, изведнъж нейното име гръмна, появи се по много така медии, даде много интервюта и така се поразмърда читателски интерес, защото смятам, че тя е един от нашите дълбоки автори, който освен който не потъва в битоописанията и речевите характеристика, а има своя философия за живота. И в този роман именно тя се опитва да изгради своята философия и, както писа сама тя в едно интервю в Литературен вестник, новото за нея е, че така в този роман се е прокраднала някаква надежда и у самата нея, и в художествения текст. И другата награда...
Много интересна е тя, Елена, има привид. Ние каним, хайде да не кажа често, но от време на време и винаги с огромен интерес. Тя има неподозирани дълбини в нея. В това е толкова млад човек, чак е странно, че толкова млад човек има толкова мъдрост и зрялост в себе си. Извинявай, че те прекъснах.
Другия роман е на Жером Феррари, който преди години взе в наградата Гонкур във Франция. Аз издавам доста и френска литература, поради връзките ми с много френски писатели. Например, издавам Уелбек. Сега ще излезе новия му последен роман Серотонин, който е вече преведен. Художника предложи вчера Корица, вариант за Корица.
Ощастливява ли четенето му?
Не, не ощастливява. Защото това е, въпреки че е най-лирическият негов роман, то е една тъжна истина за нашето време, дори не е думата тъжна. Бездуховността, консумативността на нашето общество, липсата на любов, трагедията, бих казал, на реализирани хора в това консуматорско общество. Това са темите. Разбира се, много е четивен, както винаги. Много е труден за превод. Пак Александър Велева го преведе. Големи спорове има във френската литература за стила на Уелбек. Мнозина твърдят, че той има много лош стил, а фактически това е неговата игра с думите. Той слага свои, има свои граматически правила, нарочно повтаря думи, които в превод, ако ги прочете, човек ще помисли, че това са така пропуски на преводача, но не, те са негови. На Уелбек съзнателни повторения. Така, това му е стила, както на времето са упреквали Достоевски, че е много лош стилист. Стила Достоевски въобще не го е занимавал, тъй като той е пишел нощ и ми е трябвало постоянно да връща дългове, поради страшната си страст към картите и хазарта. Не е имал времето, като граф Толстой да седне спокойно, да припише 18 пъти Война и мир, както го е направил. Така и Уелбек съзнателно обаче налага този свой стил, който също е предизвикателен и провокативен, както самия автор, с описание, с идеи, въобще виждане за света.
Да. Ами, Георги, много увлекателно разказваш, не мога да те прекъсна, не искам, ама ще те прекъсна все пак, защото ето ни тук пред шапката с листчетата.
Това ти е едно листче, обещавам, че ще бъде по-кратък.
Няма да го изискваме.
Като съм с приятели.
Като съм с приятели, много точие.
Като съм с приятели, се радвам на живота. обичам да съм с приятели, които са ми близки. Те все повече така намаляват, едни заминават по-надалече, други по-наблизо, остават най-верните. Не се отдавам на спомени, а мисля за бъдещето, когато съм с приятели.
Така ли? Заедно го правите това?
Да, разбира се, защото аз съм човек, който не може да живее в настоящето. Аз живее винаги в бъдещето. Каква ще бъде следващата крачка? Какво трябва още да се направи?
Няма време за работа, да се бъдещето в работа ли?
И в работа, да. Разбираш ли, в работа и в най-такива житейски ситуации, които ми предстоят.
И приятелите ти са така футуристично ориентирани, така ли?
Да, и
за много интересно, да, защото и... старите приятели обикновено връщат към стари преживявания.
Мразя спомените за казарма, те са безкрайни, мразя спомените. Не, повече за училище бих си спомнил някои, но общо взето живота е пред нас, аз така мисля.
Съгласна съм. Заповядай. Ето следващото листче, което ако изтеглиш него, заобиколи го, другото.
Попадни някъде в началото. Това е заглавието на първата ни стихосбирка. Сбирка.
Да. Ай, виж как те върнах назад.
Много
така,
благодаря.
Много така,
благодаря.
Както гледаш напред.
Чаках 5 години, за да я издам. На, времето
на колко години беше?
На 27. Т.е. издавах я на 22 и трябваше да минат 5 години. Така беше на времето. Но пък си спомних, че получих доста стабилен хонорар, с който си купих една картина на Тома Трифоновски. Преди няколко месеца носих да изложа рамка и в Съюза на художниците и около 10 човека ме спряха, за да искаха да я купуват. Значи колко прозорлив съм аз бил преди години да си дам
скромен
хонорар.
Да, не бил толкова скромен, сигурно, но все пак...
Не, за уния години той не беше малък. Стихосбирките се издаваха 2000 тираж. Естествено, тогава хората четяха. Нямаше телевизии, нямаше толкова радиа, деца вика словото. Словото беше
политика,
връзката със света.
Нямаше политики.
Да. Така че Попладне някъде в началото. Всичките ми книги са излизали с мъка.
А какво беше Попладне някъде в началото?
Като стихотворение.
Както искаш.
Че не водят слепци. Това беше първото стихотворение.
Коя година?
Ами не помня коя година.
Ще смятаме.
Да е било, ще да е било някъде 72-а и 3-та.
Нещо да се е променило.
И тръгнах с лисено по стъпките на този пътник мълчалив. И така, това беше слепеца, който ме водеше по ръба на пропаста. Това беше първото, така да се каже, програмно стихотворение. И така и кръстих книжката. И тя взе наградата за първа книга, най-добра книга. След доста спорове, между другото. Защото това беше награда на ЦК на Комсомола тогава на името на Владимир Башев.
А пък ни водят слепци.
Ами това имах... Виж, на времето аз смятам, че по някакъв начин цензурата, е полезна за художествеността на текста, защото тази слободия, която е настъпила в момента, особено с Фейсбук, и когато всеки може да каже каквото си иска и да напише каквато си иска, пошло си глупост, е много вредна за художествено творчество и специално поезията. Няма метафори, няма символи, няма образи, а това, поезията се гради на това нещо, а не на така казаните директно думи. Да. Има и такива.
Ама цензура ли е това или художествена критика и оценка, защото да не ги
бъркаме
нещата.
На времето казвам, че за да се промъкне между менгемето на цензурата, за да минеме, ние бяхме принудени да пишем по 2, по 3 дана. Трябваше да има един текст.
Всичките ли стихове можеш да изрецитираш своите, имам предвид?
Всички не, но голяма част мога. На времето,
защото виждам как не се затрудни с първото.
На времето ние винаги се рецитирахме стиховете, когато седяхме на маса поетите и по тази причина ги знаехме на Исус. Освен това аз съм завършил литературен институт Максим Горки и съм живял 5 години с поети и писатели. Там всяка нощ се рецитирах чудовищно стихове, количество стихове. Няма хора, които повече да помнят стихове на Исус от руските поети, според мен. Та тази традиция, аз така да се каже, поех и...
Поддържаш ли я?
Взех, на времето си помних всички стихотворения наизуст, но поради това, че вече ние не се събираме по този начин и не можем да казваме, да рецитираме свои стихове, естествено, че те се забравят. Но ако ги прочита няколко пъти и си припомня, като актьорите преди представление...
Това е, устремен към бъдещето, както каза, и затова с приятелите, като се събирате, вероятно... Не четете стихове, заповядай.
Така, да грамнем и следващата думичка, да видим каква.
Жесток въпрос. Жестока начало на...
Живея, за да живея.
Живея, за да, многоточие.
Има ли значи, така, първо всичко,
сбъркан ли е
всичко, въпрос? Което... не мога да кажа живея, за да пиша. Не мога да кажа живея, за да правя добро на другите. Живея, за да служа на словото, може би. За да служа на словото. Аз го казах още самото начало. Живее, за да живее, защото литературата за мен е начин на живот. Това е моят живот, фактически. Толкова години се занимавам с думите, както казахте. И тази игра. Така че писането е живот за мен.
Изцяло ли обема писането твоя живот, литературата?
Не, за съжаление.
Литературата всъщност не е само писането.
А литературата е изцяло. Разбира се, на времето брат ми беше изчислил, че съм обиколил 40 пъти екватора с очи, като беше всички редове на специалния факел, беше ги преброил и видял колко са дълги. Освен това, всеки текст чета по три пъти, например, за да подбера нали, текста от чуждия език, след това за да го редактирам. И ако е много мръсен превода, вече приписан на чисто, отново го прочитам. Той съм ги прочел по три,
колко
по три пъти.
40
пъти на екватора, той числи, че с очи съм
като наредим буквите, така ли?
Ами да, точно така. Като ги е разположил в дълга нишка мравешка върволица. Общо взето тези мравчици трудолюбиви, това са буквичките, които са, как да кажа, буквата е много важно, много важно нещо в живота на
градивен
човека.
Материал, сериозен да, градивен материал.
Да, не само градивен материал. Тя е разрушителен.
Да, всъщност.
Има,
да.
Има със словото, има просто нечовешка сила и трябва много да внимаваме с него.
Георги, със сигурност и други неща има в твоя живот, освен литература.
Ами, със сигурност, сигурно.
Да.
Но общо взето това ми е живота.
Други важни за теб.
Важни сега не мога да се сетя кое е по-важно за мен.
Да не те мъча тогава.
Важно е семейството ми, важни са приятелите ми. Общо взето живееме в едно време, което не трябваше да ни се случва за хората, които се занимаваме с култура. Аз постоянно живея в напрежение и със свито сърце, че утре мога да фалирам, утре могат да дойдат да ме разстрелят, примерно счетоводителите. Така, може би, това е страх още насложен от тоталитаризма. Не е...
Дали пък ако живееш по-спокойно, щеше да бъдеш толкова продуктивен?
Не, просто... Вижте сега, аз една част от годината живея и в чужбина и мога да правя все пак сравнение между нашия живот и този, който е там. Между нашите телевизионни предавания, медии и преса с тази, която е примерно там. Особено за телевизията. Тук каква телевизия гледаме? Не? Ние имаме по канал едно само две сериозни предавания. Референдум и история БГ. Всичко друго и игри. И думи излишни. Ами вижте ги и другите канали какво пускат. Турски сериали. Реалити шоу, Събина Кръстопът, Шеф под прикритие, какво, с какви сериозни проблеми се разработва мозъка на тия хора, които слушат. Естествено, че с какви живееш, такъв ставаш. Ние така опрекваме хората, че нашето общество, че е обзето от простотия ми. То слуша само и то наблюдава само това простотията. Като започнем от семейството, ежедневните скандали, пиянства, викове, не обръщат внимание на децата. Минем през училището, което ако влезете в клас да видите какво става, ви просто ще обезумеете. Те стоят само с... гледат в телефоните си, учителката говори или гледа през прозорица и така минава часът. Всички деца ходят на частни уроци.
Защо тогава
по всички училища имам възможност. По всички училища е така. Тяхното време минава в частни уроци, защото в училище не правят нищо. Учителите почти нищо. Не искам да ги обиждам, разбира се. Има и такива, но това е масово. Мисля, че във Франция забраниха вкарването на мобифони в училищата до четвърти или седми клас. Аз не съм точен. Но...
И аз не знам това, но не е там проблема, не е в мобифона. Ти добре знаеш това, въпросът е как се използва той. Напротив, съвременните методи за преподаване казват, използвайте го по-активно, мога го използвайте за да изследвате и за да мислите, за да откривате. А не, не за да може, си
не може.
Чатите...
Вижте, че малките деца, младите хора не могат сами между себе си да говорят. Не става просто с по-възрастните. Те не могат да общуват между, сами между себе си. Те пишат само SMS-и. Те две думи на кръст не могат да кажат. Сега, ако ги справите на този микрофон, само ще заекват и ще се червят.
Онзи ден тук ни гостува една млада, много симпатична учителка и на тръгване си говорихме извън ефир. И тя и други така, хора, които занимават с развитие на деца, споделиха, че наистина това е страхотен проблем, че когато са заедно и нямат телефончетата в ръцете си, те са някакси безпомощни. Какво да правим? И започват да чакат някой да им каже какво да правим. Спонтанното общуване, такова каквото е било, някакси...
Так във Франция, според статистики, се оказа, че Френското министерство на здравеопазването препоръчва на родителите да не дават компютър или телефон на децата си до 5 годишна възраст, защото развиват аутизъм. Те се разболяват от аутизъм. Представяте ли си колко е страшно това, за което говорим? Трябва човек да, така да, да настъпи за него един, така, да мине някакъв праг на зрялост, вече да има някаква основа на елементарни такива житейски и трудови навици, за да започне да... Ами вижте, те не играят вече по дворовите. Ми няма деца по улиците. Какво ще стане с това страшно поколение? Вижте как се изражда българина физически. Особено сред мъжете. Нашите жени са по-хубави, може би така не правят повече впечатление. Ми просто те са физически, те не спортуват.
Мисля тогава, че не си много справедлив. Напротив, виж колко никога не е имало такава мания по спорт.
Има мания, но идете на морето да видите, да видите какви телеса са изложени и... Или вижте един
филм
от годините на комунизма, ето идва морето. Си спомням сега, имаше пак един филм, не помня как се казваше, но беше Апостол Карамитев там. Ами аз се поразих, когато те са голи на плажа, колко всички хора са млади, са стройни и слаби. А сега?
В онова време.
Да, по онова време, да.
Ти е соц носталгик ли си?
Не, не съм никакъв носталгик. Никой случай, просто ми направи силно впечатление.
Шегувам се. Вижда телефончетата, може много да говорим, ама мисля, че това е все пак малко по-експертен разговор. И има много така различни гледни точки, които е хубаво да се чуят, и изследвания, които е добре да се проследят, за да си формира човек.
Огромни са предизвикателствата пред днешния човек с технологиите, новите технологии, с изкуствения разум, с трансхуманизма, с това, което се е задало. Човечеството мутира. Човечеството не е вчерашното. Човека духовно не е съзрял за това нещо. И от тук ще настъпи големия сблъсък и големите беди ще дойдат за човечеството.
Хайде си го представим.
Съзнанието много трудно се променя. То, вижте, че от хилядолетия наред едно и също. Кои са вечните теми в литературата?
А в какъв смисъл не сме дозрели до техническите си постижения? В смисъл духовно
Да, духовно. Мисля, дори че човека много бавно си променя манталитета. Виждате, че столетие едно и също става и човека е един и същ. Той не се променя. Основните неща са, какво да кажем, любов, смърт, нали? Това са вечните неща, които го вълнуват. Сега той е изправен, дори още не е изправен, той не знае как ще овладе. Мога да ви дам примерите с самолетите Боинг. Създават един самолет, който има такава висока компютърна техника, че човека не може да го управлява. Човека не може да управлява робота. Създаването на все повече и повече алгоритми за компютрите, т.е. за роботите, един ден може наистина да ни доведе до там, че да се случат предсказанията на редица космически романи. Фантастични романи, исках да кажа. Извинявайте.
Да, и това всъщност е най-малкото. Има много много по-сериозни опасения от гледна точка на това, къде ще ни отведе трансхуманизма, изкуствения интелект. Обаче сега сме при рекламите. Да ги пуснем.
Добре. Хубаво. Думите.
И Играта на думи продължава с писателя, поета, преводача, редактора, издателя Георги Борисов. И сега той ще бръкне в шапката и ще изтегли следващото листче, на което пише:
Благодарен съм за...
Многоточие. Всички така сме ги направили днес с
многоточие. Да, най-елементарно, че съм жив и здрав, както твърдят дълбоко религиозните хора. Господ не иска нищо друго, освен да му благодариш. Нито да го хвалиш, нито да му се молиш, само да му благодариш сутрин и вечер ежедневно. Той от това има нужда.
А ти?
Ние нямаме време за много благодарности. И ние не оценяваме, примерно, здравето, когато го имаме и така, ред такива неща, които притежаваме и когато ги изгубим. Едва тогава се обръщаме към Бога и влизаме в храма. Едва тогава.
Благодарността умиротворява, нали?
Да, прави човека щастлив. Тя е наистина като някак, както молитвата. Аз не че се моля, а няма нищо лошо да се моля, но молитвата някак се успокоява, дава така душевно равновесие. По същия начин способността на човек да се чувства благодарен му действа, както обичат да казват, днеска позитивно. Ето още тук може много дълго да говорим за думите. Защо изчезнаха такива хубави думи като положително и отрицателно?
Да. На времето... Обаче това, което е позитивно, му се казва позитивизъм. Забелязал ли си? Дай малко повече вече... позитивизъм. И не държим сметка, че всъщност това е съвсем друго позитивизма, че си е философско течение.
Между другото, Уелбек
е добро настроение.
Самия Уелбек е, така да се каже, почитател на позитивизма. Защо изчезнаха думи като стартира? Като започва?
Тръгна.
Защо базира? Защо стартира учебната година? Ме колко по-просто е кай човек започна? Ма това не бесява. И това са скудоумни хора, които, и тук и журналистите имат доста голяма вина, че просто бързо се подвеждат и за да изглеждат като средовековните лекари, много учени, и да могат да вземат повече пари от пациентите, започват да говорят на латински най-обикновени болести. По същия начин, или просто вземи речника и виж, че ще има една прекрасна българска дума за това, което се казва. Защо трябва да са промоции и акции? Защо не каем намаление?
На 100% си прав.
И вече на 100. И защо почна да се казва на 100? Казва се 100% си прав.
То вече нищо друго не се казва.
Да.
И с извинение и за съжаление този съюз отпред на пред да. Процентите.
На предвид, на 100%.
Да, на 100%. Той вече е неотменим, неизтребим. И аз го чувам в устите на много еродирани хора и хора, които работят с езика, хора, които четат. Отида си вече. Да. Забравено е.
Не е забравено. Не. Нашата мисия е да съхраняваме и да пазим чистотата на нашия език.
Виж, не знам за промоциите дали да се съглася с теб, защото това е по-различно от намаленията. Носи нещо
може
по-различно.
Може да се помисли за друга дума. В момента, понеже ние много
бързо... Нямаме време сега да ковем думи.
Гонитва с времето, нямаме време да изковаваме думи, но съм сигурен, че има и такива.
Какво намери сега в шапката? Листчето казва. Какво пише тук?
Отново и отново премислям. Обикновено нощем.
Отново и отново премислям. Какво премислиш отново и отново? Нещата, които...
Връщам лентата и какво предстои ето тая нощ, например, премислях как ще се добера до тук, защото идва много отдалече. И ако се излее някой дъжд, няма да мога просто да дойда на време. И че трябва да стана много рано, както и стане.
Ако това са нещата, които премислиш...
Точно в три една от книгите ми се казва. Аз и не само аз, много хора се будят наистина точно в три. Не знам какво става тогава, но те се будят и тогава обикновено мисля и премислям нещата. Време за размисъл. Освен това, нервната система тогава е много изострена, така много болезнен начин преживява елементарни така действия, които трябва да направи, които е направила, защо това съм извършил, защо друга. Чувството за провал, чувството за катастрофа е много обострено в такива нощни часове, докато така сутринта живота изглежда малко по-просто, обикновен и спокоен.
Аз като сложих това лище в шапката, имах предвид така някакви по-генерални въпроси, към които се връщаш, които премисляш отново, да, преосмисляш, може би. Има ли преосмисляне?
Бързам в момента да кажа повече неща и нямам време да се... Понеже виждам, че има още лищета в тази
не е
задължително,
можем да спрем
шапка,
където искаме.
И бързам колкото повече неща да кажа, но дали преосмислям нещо? Не преосмислям. Нямам време за
преосмислям. Наясно си със себе си?
Истините,
до които си стигнал,
объркан съм,
да си там.
Но това, че работя постоянно и съзнанието ми е заето с много дейности, обикновено премислят и преосмислят хората, които отидат в манастир. Като отида в манастир, ще почна да преосмислям живота си. В момента съм още активен играч в него.
Нямаш разколебаване в себе си, така ли да разбирам?
Постоянно разколебаване има. Но то не е след извършената постъпка, а преди това. Примерно аз почти не съм, както казваше Далчев, аз не съм написал лошите си слаби стихотворения. Когато сядам да пиша, мисля дълго върху това, което ще напиша, и така да се каже, всяка думичка я натоварвам със смисъл, я променям и търся най-точната дума, за да преодолея времето и гравитацията. Така че нямам колебания след извършенето. Колебанията са дали да го направя или не. И както казват, 7 пъти мери, един път режи.
Сега аз ще се злоупотребя със служебно положение. Точно това правя в момента и избирам едно лище от шапката, защото ми се струва, че е важно да поговорим малко за езиците, на които ти работиш, от които ти превеждаш. Руски, френски, английски, това е написано на лището, това са твоите три работни езика.
Ами какво да ви кажа? Аз на руски...
Кой ти е най-близък, най-скъп, най-твой?
Най-мой естествено руския, тъй като съм живял там.
Да.
Аз деца вика, ако поиска, мога и да пиша на руски. Водя кореспонденция, много богата, имам разговори на около 500 страници с най-големите руски писатели. Са минали, като почнем от Булато, Куджава, Евтушенко и свършим с току-що споменатия Шаров, когато сравняват с Достоевски. Имам много голяма кореспонденция. Мога да кореспондирам и на френски. Пиша по-малко, малко по-бавно поради простата причина, че просто на латиница пиша по-бавно на компютъра.
Един много нахален въпрос, който предполагам много мислене сигурно, но ти си мислил върху него. Ако трябва като характери да ги обрисуваш тези три езика, можеш ли? Не сега и тук, сигурно.
Не знам как да кажа. Руският е, така да се каже, най-нежният, най-мелодичният и винаги, когато стане дума за руски, този, който говори обикновено за мен е жена, а не мъж. Като френският е...
Мъжки глас ли го говори?
Като, да, женски глас.
Не, мъжки глас ли говори
френският?
Да, именно.
Там просто какафонията от думи е такава, дебитът от думи за една секунда е толкова силен и голям, че нямаш време да различаваш мъжки или женски. Просто французите за една минута изговарят може би 10 пъти повече думи, отколкото ние с вас. Имат много дебит голям и много голяма устна култура, каквато устна култура имат и обикновени руски селени, които съм гледал и слушал по телевизията, докато при нас не е така. Ние нямаме устна култура. Английският съм обявил мораториум. Защо? Защото преди години бях на една среща на български и сръбски писатели в Белград и те помежду си трябваше да четат своите слова на английски. Докато в обикновен разговор и на маса, и по улиците, всеки от нас говореше собствения си език и прекрасно се разбирахме.
Изтече ни времето, Георги. Георги Борисов и Замирисва на море. Подсещам ви, че тази книжка беше повода да го поканя. Но, както виждате,
много
това беше само
повод,
който можете и вие да притежавате. сега му е времето.
Да пожелаем щастливо плаване по пътен вятър.
По море Исус.
Да, точно така. Благодаря много и да сте живи и здрави.